VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันอังคารที่14ธันวาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ระบบพื้นฐานของหลายรัฐในอเมริกาถูกตัดขาดและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า70รายจากทอร์นาโดโดนถล่มอังกฤษพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากไวรัสโอไมครอนรัฐมนตรีบลิงเคนของสหรัฐพบผู้นำอินโดนีเซียหารือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก่อนเยือนมาเลเซียและไทยนะครับเรามีบทวิเคราะห์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีที่คิมจองอึนครองอำนาจกับทางเลือกในการปกครองเกาหลีเหนือของเขาและนิตยสารไทม์ยกให้อีลอนมัสก์เป็นบุคคลแห่งปีส่วนผู้พัฒนาวัคซีน mRNA คือฮีโร่แห่งปีนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับไปรษณีย์สหรัฐที่เตรียมพร้อมส่งของขวัญสำหรับเทศกาลวันหยุดในช่วงมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19และคำในข่าววันนี้เกี่ยวข้องกับการประกวด Miss Universe นะครับมาจากคำกล่าวของสาวงามจากประเทศอินเดียผู้คว้ามงกุฎและช่วงท้ายรายการนะครับเผยชื่อภาพยนตร์ชิงลูกโลกทองคำ Lady Gaga ได้ลุ้นจากหนัง House of Gucci อย่าลืมติดตามครับครับข่าวแรกอยู่ที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่เมืองเมฟิลรัฐเคนตักกี้เตือนว่าประชาชนหลายพันคนอาจจะต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆรวมทั้งเครื่องทำความร้อนน้ำประปาและไฟฟ้าท่ามกลางอากาศเย็นจัดเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังเกิดเหตุการณ์พายุทอร์เนโดพัดถล่ม5รัฐในแถบกลางประเทศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย64คนในรัฐเคนตักกี้รวมทั้งเกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากทำให้ยากต่อภารกิจค้นหาและกู้ภัยขณะที่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์อีกส่วนหนึ่งกำลังเร่งซ่อมแซมโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้กล่าวว่าทางการกำลังพยายามจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยนะครับที่เมืองเมฟิลด์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดประชาชนกำลังเผชิญกับสภาพอากาศเย็นจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยไม่มีเครื่องทำความร้อนในตอนกลางคืนรายงานจาก poweroutage.us ระบุว่าขณะนี้ทั่วรัฐเคนตักกี้มีบ้านเรือนและอาคารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ราว 26,000 หลังไม่มีน้ำประปาประมาณ 10,000 หลังและไม่มีน้ำอุ่นราว 17,000 หลังทั้งนี้รัฐเคนตักกี้คือ1ใน5รัฐแถบตอนกลางของประเทศที่เผชิญกับพายุทอร์นาโดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นจัดของปีซึ่งมักไม่ค่อยเกิดทอร์นาโดบ่อยครั้งนอกจากผู้เสียชีวิต64รายในเคนตักกี้แล้วคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอีก14รายในรัฐอิลลินอยส์เทนเนสซีอาคันซอและมิสซูรีแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะสามารถระบุจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนได้นะครับมาที่เรื่องของนิตยสารไทม์และบุคคลแห่งปีกันนะครับนิตยสารฉบับนี้ได้ประกาศให้อีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาเป็นบุคคลแห่งปีบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารไทม์กล่าวว่าที่เลือกให้อีลอนมัสเป็นบุคคลแห่งปีหรือ Times 2021 Person of the Year ก็เพราะว่าเขาช่วยทำให้เกิดทางออกสำหรับวิกฤตการดำรงอยู่ของมนุษย์และขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในปีนี้บริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาได้กลายเป็นบริษัทยนต์ตระกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดหลังจากราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นทำให้มูลค่าของบริษัทนี้ในตลาดหลักทรัพย์นั้นทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีอวกาศ SpaceX ของอีลอนมัสก์สามารถส่งผู้โดยสารที่เป็นพลเรือนเดินทางขึ้นฟ้าได้สำเร็จและเขายังบุกเบิกวงการสมองกลผ่านบริษัทสตาร์ทอัพ Neuralinkและวงการสาธารณูปโภคพื้นฐานผ่านบริษัท The Boring นะครับนิตยสารไทม์กล่าวได้ว่าอีลอนมัสก์นั้นเป็นผู้สะท้อนทั้งความหวังและความน่ากลัวของยุคแห่งอิทธิพลของมหาเศรษฐีวงการเทคโนโลยีและนิตยสารระบุว่าตำแหน่งบุคคลแห่งปีนั้นสะท้อนถึงผู้คนในข่าว และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพวกเขาต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายนะครับสำหรับการคัดเลือกบุคคลในสาขาอื่นๆเช่นฮีโร่แห่งปีถามระบุว่านักวิทยาศาสตร์4คนคือคริสมิเกียคอร์เบตบาร์นีย์แกรมคาทาลินคาริโกและดริวไวส์แมนได้สร้างเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการต่อสู้โรคระบาดโควิด-19 ด้วยวัคซีน mRNAส่วนตำแหน่งบุคคลแห่งปีสาขาบันเทิงปีนี้ได้แก่นักร้องเพลงป๊อปโอลิเวียโรดิโกและตำแหน่งนักกีฬาแห่งปีตกเป็นของซิโมนไบส์นักยิมนาสติกชาวอเมริกันนะครับและมาที่เอเชียกันบ้าง นะครับสัปดาห์นี้เป็นเวลาครบรอบ10ปีที่คิมจองอึนขึ้นครองอำนาจในเกาหลีเหนือและหลังจากสามารถรวบรวมและสร้างฐานอำนาจใหม่ได้สำเร็จทำให้มีผู้ถูกกวาดล้างประหารชีวิตและปลดจากตำแหน่งนับร้อยคนนักวิเคราะห์ชี้ว่าคิมจองอึนกำลังมาถึงจุดวิกฤตที่สำคัญคือการเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่เช่นนั้นก็อาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียอำนาจการควบคุมนะครับสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
วันศุกร์ที่17ธันวาคมนี้จะเป็นโอกาสครบรอบ10ปีของการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งเป็นคนรุ่นมิเลเนียลคนแรกของเกาหลีเหนือแต่ก็เชื่อได้ว่านายคิมจองอึนกำลังมีปัญหาต่างๆที่รุมเร้าและรอการแก้ไขอยู่หลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติปัญหาโรคระบาดใหญ่รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจในประเทศด้วยซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากนายคิมจองอึนไม่สามารถทำได้ตามคำมั่นสัญญาเรื่องการพัฒนาทั้งอาวุธนิวเคลียร์และพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยกันแล้วความล้มเหลวดังกล่าวก็จะสร้างปัญหาให้กับเขาในเรื่องโอกาสของการปกครองประเทศในระยะยาวได้ตั้งแต่ปี2016ประชาคมระหว่างประเทศได้เพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่นายคิมจองอึนเร่งความพยายามพัฒนาจรวดขีปนาวุธและหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมุ่งเป้าและมีรัศมีทำการครอบคลุมถึงประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงสหรัฐด้วยและหลังจากที่เขามีโอกาสและเป็นที่สนใจระดับโลกด้วยการพบปะแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในปี2018กับ2019แต่ก็ไม่สามารถได้รับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจตามที่ต้องการแล้วขณะนี้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็ต้องเผชิญกับปัญหาภายในที่รุมเร้าจากเศรษฐกิจที่ทรุดหนักลงรวมทั้งจากการปิดพรมแดนค้าขายกับจีนอันเป็นผลมาจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีไบเดนนั้นก็ไม่ได้มีความเร่งรีบที่จะทำข้อตกลงใดๆกับนายคิมจองอึนในขณะนี้นอกเสียจากว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะแสดงความมุ่งมั่นเรื่องการลดและยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เปรียบเสมือนดาบหรืออาวุธสำคัญที่นายคิมจองอึนเชื่อว่าจะช่วยรับประกันความอยู่รอดของตนนั่นเองในช่วงต้นปี2012นายคิมจองอึนได้ประกาศเป้าหมายเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนอย่างคุณพาร์ควอนกอนผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือของมหาวิทยาลัยอิลฮาวูแมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงโซลกล่าวว่าประเด็นเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงของระบบการปกครองในเกาหลีเหนือภายใต้การนำของนายคิมจองอึนนั้นล้วนแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันทั้งสิ้นซึ่งหากประเด็นเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้รับการขบแก้แล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือจะดีขึ้นและนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและความไม่สงบในสังคมเกาหลีเหนือได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคืออาจารย์อังเดรลานคอฟของมหาวิทยาลัยคุกมินในกรุงโซลกลับมองว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีทางยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือภายใต้เงื่อนไขอย่างไรดังนั้นประเด็นเดียวซึ่งเกาหลีเหนืออยากจะหารือจะไม่ใช่เรื่องการลดหรือปลดอาวุธนิวเคลีย แต่จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าครับอาจารย์อังเดรย์แลนคอฟยังเชื่อได้ว่าเกาหลีเหนืออาจได้รับประโยชน์จากการประจันหน้ากันระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งในขณะนี้เพราะเป็นการช่วยสร้างคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือให้กับจีนและในทางกลับกันจีนก็พร้อมช่วยให้เกาหลีเหนือรอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจและโควิดไปได้ด้วยการสนับสนุนด้านอาหารเชื้อเพลิงและความช่วยเหลืออื่นๆทั้งนี้เพื่อลดแรงกดดันและช่วยให้นายคิมจองอึนไม่ต้องรีบกลับคืนสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐด้วยส่วนนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนืออีกคนคือนายโกยองฮุนจากสถาบันเอซาน Institute for Policy Studies ในกรุงโซก็มองว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้สร้างปัญหายุ่งยากและทำให้นายคิมจองอึนมาถึงจุดนี้และผู้นำเกาหลีเหนือเองก็ได้ใช้นโยบายที่ขัดแย้งกันเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อพยายามเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายโกยองฮุนเชื่อว่ามาตรการลงโทษจากต่างประเทศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปและการหวนกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมวางแผนจากส่วนกลางก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับปัญหาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือทั้งในอดีตและในปัจจุบันดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วนายคิมจองอึนก็จะต้องตัดสินใจระหว่างทางเลือกที่ยากลำบากว่าจะยังพยายามผลักดันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปซึ่งอาจจะต้องแลกกับความล่มสลายทางเศรษฐกิจรวมทั้งการสูญเสียอำนาจการควบคุมและเวลาสำหรับคำตอบที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าครับผมจะเปริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook YouTube Twitter และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันประกาศในวันจันทร์ว่าพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนพร้อมกระตุ้นให้ประชาชนนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ก่อนคืนวันสิ้นปีนะครับนายบอริส จอห์นสันกล่าวว่ารัฐบาลได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเข้ารับเข็มบูสเตอร์ก่อนวันที่1มกราคมซึ่งเร็วกว่ากำหนดเส้นตายเดิมที่วางไว้ราว1เดือนเต็มนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวได้ว่าขณะนี้อังกฤษกำลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ที่มาจากโอมิครอนหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษเพิ่มระดับการเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ3เป็นระดับ4จากทั้งหมด5ระดับพร้อมเตือนว่าสายพันธุ์โอมิครอนนั้นสามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับนายบริส จอห์นสันกล่าวว่าจะจัดส่งคณะทำงานของกองทัพมากกว่า40คณะไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนและระดมกำลังแพทย์ทั่วประเทศเข้าช่วยในการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย1ล้านคนต่อวันนะครับมาตรการล่าสุดของนายจอห์นสันมีขึ้นขณะที่เขากำลังเจอแรงต้านจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมของตนที่ไม่ต้องการให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดรวมทั้งการบังคับสวมหน้ากากและการให้แสดงบัตรรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าไปภายในตัวอาคารหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากนะครับเลขด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนกรุงจาการ์ตาในวันจันทร์เพื่อหารือกับผู้นำอินโดนีเซียเรื่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียนะครับในวันจันทร์รัฐมนตรีบลิงเคนพบหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีบลิงเคนและประธานาธิบดีวิโดโดได้หารือกันเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอดจนการหาแนวทางแก้ปัญหาท้าทายต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนรวมถึงภาวะโลกร้อนและโควิด-19 นะครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ครับ ดัชนีที่สำคัญนั้นอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 320.04 จุดมาอยู่ที่ 35,650.95 S&P ลดลง 43.05 จุดปิดที่ 4,668.97และ Nasdaq ร่วงลง 217.32 จุดมาอยู่ที่ 15,413.28 ครับกลับแล้วปัญหาการผลิตและขนส่งสินค้าทั่วโลกติดขัดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับประกอบกับประสบการณ์อันไม่น่าจดจำจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้เทศกาลส่งความสุขในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเงียบเหงาลงไปมากและยังทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มเตรียมความพร้อมยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งของขวัญและการ์ดอวยพรทั้งหลายจะเกิดขึ้นโดยไม่สะดุดมากมายในปีนี้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับในปีที่แล้วคนงานจำนวนมากต้องเจ็บป่วยแล้วก็กักตัวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พัสดุจำนวนมหาศาลจากบรรดานักช้อปที่ไม่กล้าไปซื้อของตามร้านค้าแล้วก็พัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชนมากองรอในนาทีสุดท้ายทำให้ในปีนี้ครับการไปรษณีย์สหรัฐหรือว่า USPS พยายามที่จะเตรียมการเพื่อรับมือแต่ว่าปัญหาที่เกิดจากห่วงโซ่อุปทานของทั้งโลกก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการส่งพัสดุช่วงปลายปีสตีชจินเดลจากบริษัทชิปแมทริกซ์ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งพัสดุเขาคาดว่าพัสดุเกือบ 3,400 ล้านชิ้นจะกระจายข้ามประเทศในช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงโดยเพิ่มขึ้นประมาณ400ล้านชิ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเมื่อรวมการ์ดและจดหมายเข้าไปด้วยจะมีการส่งของมากกว่า 12,000 ล้านรายการทางด้านมาร์คดีมอนสไตน์นะครับประธานสหภาพแรงงานไปรษณีย์อเมริกันซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานไปรษณีย์มากกว่า 200,000 คนกล่าวว่าโรคระบาดยังคงอยู่และปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานนะครับจะส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าของผู้คนตลอดจนการขนส่งด้วยดีมอนสไตน์ให้ความเห็นนะครับว่าในปีนี้ผู้คนจะซื้อของตามร้านค้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วรวมถึงกลุ่มที่ซื้อของออนไลน์มีแนวโน้มครับที่จะกดซื้อของล่วงหน้าเพราะตระหนักในปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทานในปีที่แล้วกว่า1ใน3ของพัสดุที่ส่งแบบ First Class ไปถึงมือผู้รับล่าช้าในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสพัสดุของเล่นมากมายครับต้องถูกปล่อยทิ้งไว้ด้านนอกของสถานคัดแยกขณะที่พัสดุแล้วก็จดหมายกองพเนินอยู่ในศูนย์กระจายไปรษณีย์ส่วนหลายๆแห่งนะครับการขนส่งล่าช้าจากหลายวันเป็นหลายสัปดาห์ทั้งนี้ปัญหา2 อย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการต้องการคนงานและพื้นที่ที่มากขึ้นซึ่งทั้ง2เรื่องกำลังถูกแก้ไขอยู่ในขณะนี้จำนวนพัสดุสำหรับเทศกาลวันหยุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนขณะที่การไปรษณีย์สหรัฐและก็บริษัทขนส่งเอกชนอย่าง UPS และก็ FedEx ต่างเพิ่มการจ้างงานโดยเพิ่มการจ้างพนักงานชั่วคราวประมาณ 230,000 คนการไปรษณีย์สหรัฐนะครับได้เปลี่ยนพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำมากกว่า 30,000 คนให้เป็นพนักงานประจำก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลวันหยุดนอกจากนี้ยังมีการจ้างพนักงานตามฤดูกาลอีก 40,000 คนนะครับรวมถึงเช่าพื้นที่เพิ่มเติมกว่า100สาขาเพื่อให้แน่ใจครับว่ามีพื้นที่ที่มากเพียงพอสำหรับพัสดุต่างๆนอกจากนี้แล้วการไปรษณีย์สหรัฐยังได้ติดตั้งเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์แบบใหม่จำนวนมากกว่า100เครื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา10ปีและคาดว่าจะมีการติดตั้งระบบคัดแยกพัสดุมากกว่า50ระบบที่สามารถคัดแยกพัสดุขนาดใหญ่เพื่อจัดส่งให้ได้ก่อนเดือนธันวาคมทั้งนี้การไปรษณีย์สหรัฐนะครับจะสามารถเพิ่มการส่งพัสดุได้มากกว่า 4.5 ล้านชิ้นต่อวันเลยทีเดียวทางด้าน UPS นะครับมีการจ้างพนักงานตามฤดูกาลมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศและมีการเพิ่มการขนส่งทางอากาศและระบบอัตโนมัติโดยคาดว่าเกือบ 90% ของพัสดุต่างๆจะถูกจัดส่งด้วยระบบอัตโนมัติภายในสิ้นปีนี้ขณะที่ FedEx ก็มีการเพิ่มจำนวนพนักงานทั่วประเทศราว 90,000 คนซึ่งคาดว่าพนักงานใหม่เหล่านี้นะครับจะยังคงทำงานอยู่หลังวันหยุดยาวด้วยเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีจำนวนของคนงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าบรรดาผู้จัดส่งพัสดุต่างเห็นพ้องกันว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่นักช้อปทั้งหลายจะรอสั่งของในนาทีสุดท้ายและเตือนครับให้ทุกคนตัดสินใจซื้อของขวัญให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน Wait!
ขอบคุณมากครับคุณคมสันคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสดจากกรุงวอชิงตันครับ และท่านสามารถติดตามเราได้ตามช่องทางต่างๆนะครับทั้ง YouTube Twitter Facebook และ Instagram VOA ไทยครับครับและในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับมีคำในข่าวจากคุณนิธิการกำลังวันนะครับซึ่งเธอไปเกาะขอบเวทีนางงามจักรวาล Miss Universe คือดูทางโทรทัศน์นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการประกวด Miss Universe ครั้งที่70เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณนิธิการมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมานำเสนออะไรเชิญรับฟังครับ
คาฮานาสันทูสาวงามจากอินเดียในวัย21ปีคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สให้อินเดียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะเวทีนางงามจักรวาลครั้งที่70ณเมืองเอลัตอิสราเอลมีสาวงามจากทั่วโลกเข้าประชันความงาม80ประเทศและมีแอนชิลีสกอตเคมิสสาวงามจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีนี้ได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเด็นทั้งการที่ชาวปาเลสไตน์ออกมาบอยคอตและเรียกร้องให้สาวงามที่เข้าประกวดทั่วโลกไม่ให้เข้าร่วมเวทีนี้จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีเพียงมาเลเซียที่มีส่งนางงามเข้าประกวดโดยอ้างเหตุผลเรื่องโควิด-19ขณะที่รัฐบาลแอฟริกาใต้ถอดการสนับสนุนนางงามของประเทศที่ยังเข้าร่วมการประกวดนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสาวงามจากแอฟริกาใต้คว้าที่3ของเวที Miss Universe นี้มาได้นะคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประกวดโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนได้ทำให้เวทีนี้เจอผลกระทบเล็กน้อยเพราะอิสราเอลต้องสั่งปิดพรมแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนและมีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับโควิด-19 กับผู้เข้าประกวดทั้งหมดและมีรายงานสาวงามจากฝรั่งเศสพบติดโควิด-19 หลังเดินทางมาถึงอิสราเอลได้ไม่นานทำให้ต้องกักตัว10วันก่อนจะพบว่าปลอดเชื้อและสามารถกลับเข้าประกวดได้ทันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า overwhelmed จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าSandhu said she was feeling overwhelmed because it's been 20 years since India got Miss Universe crown and it's happening right now. หมายความว่าสันทูกล่าวว่าเธอรู้สึกตื้นตันเพราะเป็นเวลา21ปีแล้วที่อินเดียเคยคว้ามงกุฎ Miss Universe และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งในตอนนี้ค่ะคำว่า overwhelmed ในข่าวนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ารู้สึกตื้นตันค่ะมาดูคำว่า overwhelming เป็นคำคุณศัพท์เช่นกันนะคะแต่แปลว่าที่มากมายและรุนแรงเกินต้านหรืออย่างล้นหลามนะคะตัวอย่างเช่น The local politician receives overwhelming support from her constituents due to her successful economic policyหมายความว่านักการเมืองท้องถิ่นได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จของเธอค่ะคำว่า overwhelmed และคำว่า overwhelming ทั้งสองคำนี้มีรากศัพท์มาจากคำว่า overwhelm ซึ่งเป็นคำกริยานะคะแปลว่าถาโถมหลั่งไหลมาอย่างมากมายหรืออาจแปลว่าเอาชนะก็ได้ค่ะไปดูการใช้คำว่า overwhelm ที่แปลว่าถาโถมหลั่งไหลมาอย่างมากมายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The storm causes heavy flooding that overwhelms the levee at the village หมายความว่าพายุทำให้เกิดน้ำท่วมหนักหลั่งไหลเข้าท่วมแนวกั้นน้ำที่หมู่บ้านค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า overwhelm ที่แปลว่าเอาชนะในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe protesters come in thousands and overwhelm security officers who are trying to block their push toward the government headquarters. หมายความว่าผู้ประท้วงบุกเข้ามาหลายพันคนเอาชนะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่พยายามขัดขวางการบุกมาที่อาคารที่ทำการรัฐบาลค่ะถ้าเป็นคำวิเศษขยายกริยานะคะคือคำว่า overwhelmingly แปลว่าอย่างมากมายล้นเหลือค่ะตัวอย่างเช่นThe sales number from the 12 to 12 event are overwhelmingly good. We should expect generous bonus this year. หมายความว่าตัวเลขยอดขายช่วงกิจกรรมวันที่12เดือน12ดีอย่างล้นเหลือเราควรคาดหวังโบนัสก้อนโตได้เลยละปีนี้แถมท้ายกันด้วยคำว่า underwhelmed เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเฉยๆไม่ค่อยน่าประทับใจหรือสั้นๆก็คือรู้สึกงั้นๆน่ะตัวอย่างเช่น Honey, you seem underwhelmed by my Christmas tree's decoration. It's a lot of work, you know. หมายความว่าที่รักคุณดูเฉยๆกับการตกแต่งต้นคริสต์มาสของฉันจังมันเป็นงานที่หนักมากนะรู้ไหม ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากพอลรัดนักแสดงชายเจ้าของบทแอนด์แมนและเจ้าของตำแหน่งผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปี2021จากนิตยสาร People ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าThere's a lot of people I would be more than a little overwhelmed by and thrilled to work with. หมายความว่ามีผู้คนมากมายที่ผมรู้สึกยิ่งกว่าตื้นตันและตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับส่งท้ายกันจริงๆครับวันนี้เป็นเรื่องราวจากเวทีลูกโลกทองคำนะครับคณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกทองคำหรือว่า Golden Globes นะครับได้ประกาศชื่อผลงานบันเทิงที่จะเข้าชิงในปีนี้ครับซึ่งจะเป็นปีที่79ของ Golden Globes แล้วนะครับรายชื่อนักแสดงคนเด่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนั้นได้แก่ Will Smith จากหนัง King Richard ตามมาด้วย Kristen Stewart ที่รับบทเจ้าหญิงไดอาน่าในภาพยนตร์ Spencer และ Rachel Zegler จากหนัง West Side Story นอกจากนั้นยังมี Leonardo DiCaprio ใน Don't Look Up Denzel Washington จาก The Tragedy of Macbeth ตลอดจน Ben Affleckที่ฝากผลงานไว้ใน The Tender Bar และ Lady Gaga ในบทบาทของเธอจากเรื่อง House of Gucci นะครับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลสูงสุดสาขาดราม่านั้นได้แก่ The Power of Dog ที่ต้องประชันกับ Dune และ Coda รวมทั้ง King Richard และ Belfast เช่นกันนะครับขณะที่รางวัลสูงสุดสาขาภาพยนตร์คอมเมดี้และมิวสิควลจะเป็นการชิงกันระหว่าง5เรื่องได้แก่ Don't Look UpLicorice Pizza, West Side Story, Tick Tick Boom และ Suano ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับครับและที่จบลงวันนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ